atzinums no Finanšu kapitāla tirgus komisijas, kurā viņi izsaka atbalstu. Šī aizdevuma piešķiršana, jo vēršās Komercbanka. Komercbanka tā, kas ierosina. Pārējās institūcijas tad ir izteikts atbalsts no mums. Šodien mēs esam apsprieduši darba grupā šo jautājumu. Situācija nav mainījusies. Viss tālāk turpinās administratīvajā procesā.
Un tas nozīmē ko?
Tas nozīmē, ka Latvijas Bankas padome, tagad saņems novērtējumu šai Ķīlei, arī atbilstoši šīs izvērtētais Ķīles vērtībai, izlemts jautājumu par ārkārtas aizdevumu pārpiešķiršanu.